Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 26 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីអំពីទំនាក់ទំនងការទូត70ឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានថាពួកភាពរដ្ឋជនបានសម្របតាមស្ថានភាពហើយរៀបដាល់ជាងមុនទោះណាជាមានការគៀបសង្កត់ក៏ដោយស្ត្រីនិងកុមាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិស័យសុខាភិបាលងាកទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាកង្វះយន្តការតាមដានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លះមិនទទួលបានជំនួយសង្គមពីរដ្ឋក្នុងគ្រា COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកាន់តែឯកភាពគ្នាលើភាពចាំបាច់នៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាប្រពខូបលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែកក្កដានេះអ្នកវិភាគក្នុងតំបន់មើលឃើញថាប្រទេសទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលកំពុងរារាំងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមិនឲ្យទៅមុខដោយរលូនបានលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរគួរបង្ហាញការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនរំលងបន្ទាត់ក្រហមនៃភាគីណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែល្អប្រសើរឡើងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នេះបាទលោកបណ្ឌិតដូចលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបហើយថានៅឆ្នាំនេះជាពិសេសនៅក្នុងខែនេះតែម្ដងគឺខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះគឺត្រូវនៅគម្រប់ខួប70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហើយដោយដែលលោកបណ្ឌិតបានផ្ដល់បទបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនអន្តរជាតិក្នុងពេលថ្មីៗនេះបាទដោយថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមួយជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថាន Space Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានលើកឡើងហើយពីទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំនេះថាវាមានភាពល្អប្រសើរនិងមានភាពប្រកាំរកុសគ្នាខ្លះបាទក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនឹងដែរលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថានៅពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក Patrick Murphy ដែលទើបចូលកាន់តំណែងថ្មីហ្នឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងពីចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលអាចនៅជាឧបសគ្គនៅក្នុងការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំនៅចាំបានគឺលោកបណ្ឌិតលើកឡើង3ចំណុចទី1គឺរឿងបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទី2គឺរឿងការចោទប្រកាន់អំពីការដាក់មូលដ្ឋានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងទី3គឺទាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីដំបូងគឺទាក់ទងទៅនឹងបំណុលលោកបណ្ឌិតអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើបញ្ហានេះវាជាឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចហើយអាចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃម៉ូនីពោះឱកាសក្នុងពេលដែលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពខួបលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតប្រទេសទាំងពីរ70ឆ្នាំកន្លងទៅគឺជាដំណាក់កាលមួយវែងឆ្ងាយនៃការកសាងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយវាមានភាពបត់បែនឡើងចុះទៅតាមពេលវេលាហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាមានភាពវិជ្ជមានខ្លះចំណុចចាប់ផ្ដើមវិជ្ជមានខ្លះទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីគឺលោកបាទីតាហ្វីនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតំណែងនោះហ្នឹងបានល្អប្រសើរជាងមុន មួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះតែមានភាពប្រេះឆានិងខ្វែងគំនិតគ្នាមុនធ្ងរតកតងនឹងបញ្ហាបំណុលគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងយូរអង្វែងដោយសារតែបញ្ហាបំណុលនេះវាឥឡូវវាជាង500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីមុនមកនៅជាង300លាននៅក្នុងសម័យលុនណុលបំណុលនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងសម័យលុនណុលពីឆ្នាំ70ទៅដល់ឆ្នាំ75ហ្នឹងហើយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាត្រង់ថាកម្ពុជាយល់ថាបំណុលហ្នឹងគឺជាបំណុលប្រឡាក់គេថា dirty debt គឺថាបំណុលប្រឡាក់ហ្នឹងបានន័យថាសម័យកាលនោះគឺលោកលុនណុលយកបំណុលហ្នឹងមកធ្វើជាសង្គ្រាមគឺមិនបានយកមកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេដូច្នេះបំណុលហ្នឹងគឺជាបំណុលក្រខ្វក់ហើយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅប្រកាន់ជំហរថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់កម្ពុជាសម័យនោះគឺផ្នែកកសិកម្មភាគច្រើនដែលជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាសង្គមនៅកម្ពុជាដូច្នេះនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហាបំណុលហ្នឹងបាទ
បាទហើយមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ឬក៏ការលើកឡើងដោយមានការសរសេរលិខិតផងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងហាក់ដូចជាមិនសូវចុះសម្រុងគ្នាដែរលោកមន្តអាចបញ្ចូលបន្ថែមពីកន្លែងនឹងបន្ថែមទៀតបានទេបាទ
អានេះគឺជាបញ្ហាចម្បងចម្រាស់មួយដែរដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវិតម្លៃថាកម្ពុជាបានជួលនៅតំបន់សមុទ្ររបស់ខ្លួននឹងទៅឲ្យចិនហើយចិនគឺមានបំណងបង្កើតជាមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅកម្ពុជាដូច្នេះគឺជាការវិតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបជាញឹកញយដែររួមទាំងការអញ្ជើញកាតាមីលីត្រីអតាសេអនុព័ន្ធយោធាពីស្ថានទូតអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលទីតាំងជាក់ស្ដែងជាពិសេសនៅកំពង់ផែរៀមក៏ដូចជានៅខេត្តកោះកុងនឹងជាដើមដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអត់មានបំណងណាមួយដើម្បីជួលតំបន់ទាំងនោះទៅឲ្យបរទេសដើម្បីបង្កើតនៅកាយតាមមូលដ្ឋានកងទ័ពទេពីព្រោះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ដែរអំពីស្អីទៅជាភាពចាំបាច់របស់កម្ពុជាឬក៏ការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាដូច្នេះបើយើងមើលជាការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាវាមិនអាចត្រូវការមូលដ្ឋានទ័ពនោះទេពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរួមទាំងថៃនិងវៀតណាមគឺមានភាពល្អប្រសើរហើយមានកថាស្ថិរភាពនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺអត់មានហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខណាមួយដែលគំរាមកំហែងដល់កម្ពុជាតែកម្ពុជាតម្រូវឲ្យមានវត្តមានទ័ពបរទេសដើម្បីការពារខ្លួននោះទេដូច្នេះអានោះគឺជាខែថាភាពចាំបាច់ឬក៏តម្រូវការផ្នែកសន្តិសុខហ្នឹងគឺមិនត្រូវមានវត្តមាននឹងទេអញ្ចឹងទេអានោះគឺជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយដែលកំផែងកំទឹកមួយអញ្ចឹងទេវាត្រូវការរយៈពេលមួយវែងដើម្បីភាគីទាំងពីរនឹងស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកតកតងនឹងបញ្ហាខែថាពាក្យចចាមរាមតកតងនឹងទួតមូលដ្ឋានទួតចិននៅកម្ពុជានឹងបាទ
ដោយលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបហើយតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះមកសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ដំណឹងដល់កម្ពុជាហើយថាខ្លួននឹងដកផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺ EBA របស់ខ្លួននឹងពីកម្ពុជាដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំនេះទៅដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ជាចំណុចទី3ដែរដែលលោកបណ្ឌិតលើកឡើងថាវានៅជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកអាចបញ្យល់កន្លែងនេះថាតើកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់គ្នាយ៉ាងម៉េចពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាបញ្ហាហៅថា constant problem បញ្ហាយូរអង្វែងហើយវានៅយូរបន្តទៅទៀតដើម្បីភាគីទាំងពីរនឹងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងទេកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយសារតែការយល់ឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺភាគីទាំងពីរនឹងយល់ឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានខាតលាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងថាការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ឃើញថា បញ្ហាស្ថាស្ថិរភាពនយោបាយហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសំខាន់ជាងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងទេរដ្ឋាភិបាលឲ្យតម្លៃទៅលើស្ថិរភាពនយោបាយហើយនឹងសន្តិសុខនឹងខ្ពស់ជាងហើយបន្ទាប់មកគឺឲ្យតម្លៃទៅលើហៅថាសេដ្ឋកិច្ចការវត្តសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្ពស់ជាងពីព្រោះថានៅក្នុងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាបញ្ហាសកលមួយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាទៅលើសកលនឹងតែម្ដងគឺមានប្លុក2ប្លុក1គាត់ឲ្យតម្លៃថា civil political rights សិទ្ធិនយោបាយហើយនឹង civil ហើយប្លុក1ទៀតជាពិសេសនៅអាស៊ីហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើ social economic rights សិទ្ធិសង្គមហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចចឹងទេអានឹងគឺជាការយល់ឃើញខុសៗគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនតើឲ្យតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សមួយណាខ្ពស់ជាងមួយណាដូច្នេះចំពោះកម្ពុជាយើងមើលទៅគឺឲ្យតម្លៃអា social cultural rights សិទ្ធិមនុស្សដែរក៏មិនតែតកតងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសង្គមនឹងខ្ពស់ជាងសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយហើយនឹងសិទ្ធិ civil ចឹងទេអានឹងក៏តកតងទៅនឹងឲ្យគេថាអធិភាពចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងដែរហើយក៏ឡងទៅនេះកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក៏មានការយល់ឃើញមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺប្រើស្តង់ដារ2ទាក់ទងនឹងបញ្ហាកម្ពុជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបមានទំនាក់ទំនងល្អអឺល្អជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសដែលមានកថាថា one party state ណាប្រទេសអត់មានការបោះឆ្នោតជាប្រព័ន្ធពហុបកឬក៏សេរីដូចកម្ពុជាហើយប្រព័ន្ធថា freedom of expression ផ្នែកបញ្ចេញមតិឬក៏សង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសវៀតណាមពោលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺមានកម្រិតទាបជាងកម្ពុជាចឹងហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយវៀតណាមហើយអត់ជួបបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនចឹងទីអានឹងគឺជាបញ្ហាស្តង់ដារ2ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលឃើញនឹងបាទ
បាទអគុណលោកមនិតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដែរដោយលោកមនិតប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺកសិករអាមេរិកតែម្ដងបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងឲ្យពិចារណាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនានានៅលើពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែលបច្ចុប្បន្ននឹងទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញមួយចំនួនចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទៅលើទំនិញផ្លែសម្ភារៈធ្វើដំណើរអីជាដើមហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលកសិករអាមេរិកនេះទាមទារឬក៏ស្នើដល់អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាគួបផ្សំជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបាទដែលនឹងអនុវត្តនៅក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែករបស់ខ្លួន EBA នឹងទៅទៀតហើយថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងចិនពោលគឺចំថ្ងៃដែល EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគឺថ្ងៃ12ខែសីហានេះតែម្ដងតើទំនាក់ទំនងគ្នានឹងបាទអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមនិត
និយាយចំទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញមួយដ៏សំខាន់ចំពោះផលិតផលកម្ពុជាជាពិសេសផលិតផលវិញ្ញាភ័ណ្ឌក៏អាវនិងបរិបបធ្វើដំណើរ travel goods ស្បែកជើងនឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺទីផ្សារទាំងពីរហ្នឹងមានភាពរំជើបរំជួលតកតងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយឲ្យមានការអាចកាត់នៅមួយចំណែកខ្លះនៃ EBA partial withdrawal ហ្នឹងក៏តែយកអត់ទាន់ដឹងការសម្រេចចុងក្រោយនៅឡើយទេគឺថ្ងៃទី12ខែក្រោយនេះហើយបញ្ហា GSP ក៏មានការគិតពីអ្នកដឹកនាំនយោបាយមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដោយភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះទីផ្សារទាំងពីរហ្នឹងគឺមានភាពរជើបរជួលហើយមានមិនប្រកបប្រជាទេអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងត្រូវថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវស្វាស្វែងរកនៅទីផ្សារថ្មីដើម្បីគេថា diversify ធ្វើឲ្យមានកម្លាំងការនាំចេញហ្នឹងទីផ្សារហ្នឹងឲ្យបានច្រើនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះទីផ្សារចិនអាចជាផ្នែកមួយជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយនឹងទីផ្សារប្រទេសមួយចំនួនទៀតពីព្រោះថាមិនមែនតែត្រឹមចិននោះទេគឺអាចកំពុងតែគេថាចង់ចរចា FTA ហ្នឹងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងគេថា Eurasian តំបន់ Euro-Asia តំបន់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការ diversification ហ្នឹងកំពុងតែកើតឡើងហើយការចរចានិងការសម្រេចបាន FTA ជាមួយចិនហ្នឹងក៏ជាហៅថាការងារមួយដែលអាចជួយសម្រួលទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាអាចមានឱកាសច្រើនលើសនេះនៅក្នុងការនាំចេញនៅផលិតផលកសិកម្មទៅទីផ្សារចិនក៏ប៉ុន្តែវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនៅតែជាវិស័យសំខាន់ចោតនៅឡើយទេពីព្រោះថាអត់មានទីផ្សារណាអាចជំនួសទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅអាមេរិកទេតាក់ទងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌហ្នឹងបាទដូច្នេះហ្នឹងគឺជាគេថាហានិភ័យមួយតាក់ទងវិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជាហ្នឹង
បាទយើងលើកឡើងពីបញ្ហាហើយនឹងការប្រឈមច្រើនហើយលោកដិតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដិតផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាតើប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកម្ពុជាហ្នឹងម្ខាងម្ខាងហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីស្ដារឬក៏ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហ្នឹងកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៀតបាទ
តួអង្គថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយគឺជាតួអង្គសំខាន់ហើយជាពិសេសគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺតើតួនាទីសំខាន់មែនតើម្ដងនៅក្នុងការពង្រឹងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងការបង្កើតនៅការជឿទុកចិត្តគ្នាពីព្រោះថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងបុគ្គលក្តីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋមួយនិងរដ្ឋមួយក្តីប្រសិនបើយើងអត់យល់គ្នាយើងអត់ជឿទុកចិត្តគ្នាទេគឺมันអាចឈានទៅមុខជាមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងទេទំនាក់ទំនងធ្វើឲ្យគីកម្ពុជាអាមេរិកហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាបន្តឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកយល់អំពី red line ផងនិយាយចំមកចំណុចអាក្រហមណាបន្ទាត់ក្រហមរបស់ប្រទេសរៀងខ្លួននឹងដើម្បីកុំឲ្យយ៉ាងណាកុំឲ្យវា cross រំលងបន្ទាត់ក្រហមហ្នឹងហើយគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសតូចហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចអញ្ចឹងការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងសំខាន់ជាពិសេសប្រទេសតូចតែងតែគិតថាប្រទេសធំហ្នឹងគឺជាគេថាប្រើនៅនយោបាយដូចជាកម្រៀងកំហែងឬក៏អនុយោបាយជ្រៀតជ្រែកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសតូចនឹងជាដើមដូច្នេះប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរនឹងយល់គ្នាគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសអធិបតេយ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះជាការប្រសើរហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានច្បាស់ហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឲ្យឃើញមានដូចថារីជីមឆេងការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកម្ពុជានឹងទេដូច្នេះអានឹងគឺជាថាបានធានារ៉ាប់រងផ្នែកនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់អាមេរិកមកកម្ពុជាដែរដើម្បីឲ្យគេថារបបរបស់កម្ពុជានឹងកុំឲ្យមានការភ័យបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមឬក៏ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកម្ពុជានឹងទេបាទ
សូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមចប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកមន្តបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃមូនីនៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីអំពីទំនាក់ទំនងការទូត70ឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានឬចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដតីសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
វិយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាមានជោគជ័យសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងការប្រឆាំងនឹងភេរវជនតែជោគជ័យទាំងនោះមិនបានកាត់បន្ថយការតាក់ទាញចិត្តដោយពួកភេរវជនដូចជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអាល់កៃដានោះទេលោក Jeff Selden អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រហូតមកដល់ពេលនេះមានជោគជ័យធំធំប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនដូចជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអាល់កេដាជាដើមតែជោគជ័យទាំងនោះមិនបានរារាំងការរីកដាលរបស់ពួកជនទាំងនោះនៅទូទាំងពិភពលោកទេនេះជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីភេរវកម្មការវាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី24ខែមិថុនាបានសរសើរជោគជ័យធំធំក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងមានធ្វើដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីបង្ក្រាបភេរវកម្មឯកសារនេះរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចង្អុលបង្ហាញបរាជ័យរបស់ពួក Caliphate គឺពួកអ្នកដឹកនាំនយោបាយអ៊ីស្លាមហៅកាត់ថា IS នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីការសម្លាប់អតីតមេដឹកនាំពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Abu Bakr al-Baghdadi និងការសម្លាប់ឈ្មោះ Hamza bin Laden កូនប្រុសរបស់ Osama bin Laden ស្ថាបនិកក្រុម Al-Qaeda សេចក្តីរាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាជោគជ័យទាំងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេរបាយការណ៍នេះសន្មត់ថាទោះណាជាមានជោគជ័យទាំងនេះក៏ដោយក៏នៅមានការគំរាមកំហែងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ពីពួកភេរវជនតទៅទៀតពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ខ្ពស់និយាយបង្ហាញហេតុផលថាផ្នែកមួយនៃឧបសគ្គទាំងនេះគឺការគំរាមកំហែងច្រើនប្រភេទអំពីអ្វីដែលរបាយការណ៍នេះពណ៌នាថាជាការគំរាមកំហែងផ្សេងផ្សេងគ្នានិងប្រកបដោយធម្មភាពដែលមានតាំងពីពួកជីហាដរហូតដល់ពួកជនស្បែកសមានឧត្តមភាពហើយពិភពលោកពឹងពាក់លើការនាំមុខដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធទី24ខែមិថុនាថារដ្ឋបាលនេះប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដោយភេរវកម្មដែលរដ្ឋបាលឯទៀតឯទៀតមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានរួញរាក្នុងការយកពួកភេរវជនទៅកាត់ទោសទីពួកមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតបានប្រមាណថាមានបញ្ហាមួយទៀតគឺពួកភេរវជនបានសម្របខ្លួនតាមស្ថានភាពរកវិធីធ្វើសកម្មភាពនិងពង្រីកសកម្មភាពតទៅទៀតទោះណាជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្ចាត់ពួកនេះក៏ដោយជាពិសេសករណីនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Nathan Sales ជាអ្នកសម្របសម្រួលខាងការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដាក់សម្ពាធលើក្រុមភេរវជនតទៅទៀតលោក Sales បានថ្លែងអំពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមថាយើងឃើញការវិវត្តរបស់ពួក ISIS ពីអង្គភាពមួយដែលត្រួតត្រាដែនដីទៅជាបណ្ដាញគឺបណ្ដាញសកលមួយដែលរាយដាលទៅដល់កន្លែងដែលមានមនុស្សរស់នៅនៅលើទ្វីបទាំងអស់ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធទី24មិថុនាកម្មវិធីរង្វាន់សម្រាប់យុត្តិធម៌ភាសាអង់គ្លេសថា Rewards for Justice របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនរង្វាន់ទ្វេដងសម្រាប់ការចាប់ខ្លួនឈ្មោះ Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qureshi មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺបង្កើនរង្វាន់ដល់ចំនួន10លានដុល្លារពួកអ្នករិះគន់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មបារម្ភថាការធ្វើកិច្ចការដដែលដដែលគឺការចាប់ខ្លួនពួកមេដឹកនាំពួកភេរវជនសំខាន់សំខាន់ដូចជាអាកូរ៉ាស៊ីជាដើមនោះទំនងជានឹងមិនមានលទ្ធផលល្អជាងមុនទេអ្នកស្រី Catherine Zimmerman ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise អ្នកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំមិនយល់ថាការកម្ចាត់ អាកូរ៉ាស៊ីពីសមរភូមិនិងបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងបានទេជាពិសេសនៅពេលនេះដែលការគម្រាមកំហែងជាច្រើនមាននៅខាងក្រៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីអ្នកស្រីស៊ីម៉ាម៉ាន់បានថ្លែងបន្ថែមថាប្រសិនបើអតីតមេដឹកនាំពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាល់បាក់ដាឌីនៅរស់នៅថ្ងៃនេះតើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីនិងសាខារបស់ពួកនេះនៅក្នុងពិភពលោកមានភាពខុសពីមុនច្រើនទេខ្ញុំមិនយល់ថាមានភាពខុសគ្នាទេពួកអ្នកជំនាញនិងពួកអតីតមន្ត្រីខ្លះសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការចង់ពឹងពាក់ខាងពេកលើសកម្មភាពយោធាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភេរវកម្មឲ្យបានឆាប់រហ័សនោះលោក Michael Morrell ជាអតីតនាយករងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA លោកបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធ24មិថុនាថាការបន្ថយកម្លាំងពួកភេរវជនជាការងាយណាស់នៅពេលណាលោកអ្នកមានព័ត៌មានពីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងនៅពេលណាលោកអ្នកមានកងយោធានៅនឹងកន្លែងវាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយកម្លាំងពួកវាក៏ប៉ុន្តែពួកវាក៏មានការងាយស្រួលណាស់ដែរក្នុងការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងជាថ្មីវិញអ្នកជំនាញខ្លះឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែដោះស្រាយស្ថានភាពដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃភេរវកម្មគឺដើមហេតុដំបូងដូចជាភាពទីតល់ក្រអភិបាលកិច្ចគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងការទុកសោកក្នុងស្រុកយ៉ាងយូរយារដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជារាស្ត្រមានទុំមនោក្នុងចិត្តលោកមរ៉ាបានថែមថាយើងគួរគិតថាតើយើងបំពេញមុខនេតិបែបណាដើម្បីព្យាបាលជំងឺឲ្យជាមិនមែនគ្រាន់តែបំបត្តិរោគសញ្ញាគឺត្រូវព្យាបាលជំងឺនេះឲ្យជាពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រហូតមកទល់ពេលនេះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាងកន្លះលាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅជុំវិញពិភពលោកអ្វីដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងតួលេខនោះគឺផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយទារកដែលទើបនឹងកើតកុមារតូចៗនិងក្មេងវ័យជំទង់ជាដើមដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតការថែទាំសុខភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារបានថយចុះ 20% ហើយជាលទ្ធផលអត្រានៃការស្លាប់និងសុខភាពចុះអន់ថយបានកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនេះអ្នកស្រី Carol Pilson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ នេះជាពេលយប់នៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ត្រូវសម្រាលកូនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានដឹកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យពេលរដ្ឋាភិបាលដាក់បំរាមគោចរដើម្បីការពារជំងឺកូវីដក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតក៏សង្កត់ឃើញចំនួនស្ត្រីដែលស្លាប់ពេលសម្រាលកូនម្នាក់ឯងនិងសម្រាលកូននៅផ្ទះកើនឡើងដូច្នេះពួកគេចាត់វិធានការដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតស្ត្រីទាំងនោះលោក Richard Namu ដែលជាបុគ្គលិកបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ថ្លែងថា
Maternity related cases has gone higher
ការស្លាប់ពេលឆ្លងទន្លេកើនឡើងជាមធ្យមមាន2ករណីក្នុងមួយយប
់អ្វីដែលកើនឡើងនៅទីក្រុង Nairobi កំពុងតែកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាសេវាសុខាភិបាលសម្រាប់ស្ត្រីកុមារក្រោម5ឆ្នាំនិងក្មេងជំទង់ត្រូវបានដកយកទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកវេជ្ជបណ្ឌិតនីកូឡាអាលីពុយសមាជិកនៃរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
Initial estimates are projecting that we're going to see major impact on under 5 mortality rates
ការប៉ាន់ស្មានដំបូងបង្ហាញថានឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើអត្រាមរណភាពនៃកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំទារកដែលទើបនឹងកើតនិងស្ត្រីជាម្តាយចំនួនកុមារដែលខ្វះជីវជាតិកុមារដែលរងការបំពាននៅអំពើហ ংস ាស្ត្រីដែលមិនអាចស្វែងរកសេវាសុខភាពឡាក់ដូច្នេះវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងររ
បាយការណ៍នេះបានប្រមាណថាកុមារជិត400លាននាក់នឹងអត់ឃ្លានព្រោះពួកគេមិនបានហូបអាហារនៅសាលាដែលបានបិទទ្វារកុមារ13លាននាក់នឹងមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយពុកម្ដាយមួយចំនួនខ្លាចមិនហ៊ានយកកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហើយប្រទេសខ្លះខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាលីពុយថ្លែងបន្ថែមថា
The risk ofa new and renewed outbreak of measles polio and
ហានិភ័យនៃការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៃជំងឺកញ្ជ្រឹលស្វិតដៃជើងនិងជំងឺឆ្លងនានាគឺមានពិតមែនវាជាអ្វីដែលយើងត្រូវត្រៀមខ្លួន
របាយការណ៍នេះក៏បង្ហាញដែរថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីៗនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងអត្រានៃការរងការបំពានខ្ពស់ការកើនឡើងនៃចំនួនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះការទទួលបានសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពបន្តពូជថយចុះហើយស្ត្រីជាម្ដាយកាន់តែច្រើនស្លាប់ពេលសម្រាលកូនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាលីពុយថ្លែងថាពេលវ៉ាក់សាំងត្រូវបានផលិតវិបត្តិជំងឺ COVID នឹងបញ្ចប់ប៉ុន្តែប្រទេសអ្នកមានត្រូវតែជួយប្រទេសក្រីក្រពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលព្រោះជំងឺរាតត្បាតនេះធ្វើឲ្យអ្នកក្រកាន់តែពិបាកជាងមុនទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីការអំពីសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាកង្វះយន្តការតាមដានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លះមិនទទួលបានជំនួយសង្គមពីរដ្ឋក្នុងគ្រា COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកាន់តែឯកភាពគ្នាលើភាពចាំបាច់នៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីការដែលមានជាបន្តដូចតទៅក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្ដល់សាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រជាង56ម៉ឺនគ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាសាច់ប្រាក់ជំនួយក្នុងកម្មវិធីជំនួយសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមិនបានធ្លាក់ដល់ដៃពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនដោយសារកង្វះយន្តការតាមដានកញ្ញាកាន់វិជ្ជការីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីពុំចន្ទថនពីមុនប្រកចំណូលបានប្រមាណជា30,000រៀលក្នុងថ្ងៃខ្លះពីរបរដើរកោសខ្ចលតាមផ្ទះគេប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកស្រីបានបាត់ចំណូលនេះទាំងស្រុងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសវិធានការកាត់បន្ថយការជួបជុំនិងរក្សាគម្លាតសង្គមដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលពីការដៃខាងស្ដាំមួយចំហៀងត្រឹមស្មាដោយសារអំបែងគ្រាប់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមផងនោះអ្នកស្រីចន្ទថនបច្ចុប្បន្នត្រូវពឹងអាស្រ័យលើកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលធ្វើការក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្បែរផ្ទះស្ថិតក្នុងភូមិគោកឃ្លៀងសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតស្ត្រីវ័យ55ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយនៅក្នុងផ្ទះប្រក់សង្កសីរបស់អ្នកស្រីថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលមានសមាជិក4នាក់រួមទាំងកូនប្រសាស្រីអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ដែលកំពុងពពោះនិងចៅស្រីអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ផងត្រូវពឹងលើប្រាក់ខែប្រមាណ200ដុល្លាររបស់កូនប្រុសសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះជាអ្នកដែលមានបានក្រីក្រម្នាក់អ្នកស្រីចន្ទថនដឹងត្រឹមថាបាននេះអាចឲ្យអ្នកស្រីទទួលបានការព្យាបាលជំងឺពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីមិនដឹងអំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រដោយជាគ្រួសារអ្នកស្រីទេ
ខ្ញុំឮគាត់ថាទៅពេទ្យអត់អស់លុយស្អីស្អីអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាយកលុយយកកាក់ទេអានេះដាច់ជួគាត់ជួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឮតាមគេដែរព្រោះអីខ្ញុំទៅក្រោយគេកូនពើខ្ញុំមិនដឹងអត់ដឹងថាបានលុយបានអីអត់មិនដឹងឯង
មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីអ្នកស្រីពុំចន្ទថនអ្នកស្រីសាក់សូនីដែលរស់នៅចម្ងាយជាង1គីឡូម៉ែត្រក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នានឹងទទួលបានបានក្រីក្រកម្រិត2ដែរប្រាប់ថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក៏មិនដឹងថាអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះនិយាយបណ្ដើរដៃរាវរកបានក្រីក្ររបស់អ្នកស្រីដែលដាក់ក្នុងថង់ក្រណាត់បណ្ដើរអ្នកស្រីសាក់សូនីដែលមានកូន5នាក់ក្នុងបន្ទុកបន្ថែមថាមិនត្រឹមតែគ្មានប្រាក់ជំនួយប៉ុណ្ណោះទេគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីថែមទាំងត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះជួលដោយសារតែគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃផ្ទះថែមទៀតផង
កូនដើររទៅតិចតិចទៅដល់ពេលអត់លុយឲ្យគេទឹកភ្លើង20រៀលទៀតភ្លើងទឹក20រៀលទាំងផ្ទះទាំងភ្លើង70
អត់ឲ្យលុយគេប៉ុន្មានខែ
ចូល2ខែដល់ពេលអត់លុយគេដាច់ខ្ញុំចេញ
ដោយបច្ចុប្បន្នស្នាក់អាស្រ័យបណ្ដោះអាសន្នជាមួយប្អូនស្រីនៅផ្ទះឈើជាប់ដីដែលមានស្នាមធ្លុះដោយកន្លែងផងអ្នកស្រីសូនីនិយាយដោយទឹកមុខស្ងួតនិងរលីងរលងទឹកភ្នែកម្ដងម្ដងផងថាអ្នកស្រីមិនដឹងថាតើគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនៅអាចទប់ទល់ក្នុងស្ថានភាពដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃបានយូរប៉ុណ្ណាទេដោយសារអ្នកស្រីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជំងឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីឆ្នាំ2018មករហូតត្រូវសម្រាកលើកន្ទេលតែមិនអាចប្រកបរបរអ្វីបានដូចមុនកំពុងអង្គុយលើគ្រែដែលពោពេញដោយសម្លៀកបំពាក់កក្បែរក្បែរផងស្ត្រីវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជាកម្មករសំណង់តែងរកចំណូលបានពី 15,000 ទៅ 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចាប់តាំងពីកើតមានជំងឺ COVID ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថ្ងៃខ្លះមិនអាចរកចំណូលបានដោយសារមិនមានគេហៅធ្វើសំណង
់ជួនកាលទៅគេហៅទៅធ្វើទៅបានទៅ 10,000 20,000 ទៅពេលគេហៅយើងធ្វើបានបើគេអត់ហៅអត់ទៅហូបទៅហើយតាំងពី COVID នឹងមកអត់មានអីហូបផងហ្នឹងគេអត់ហៅធ្វើសំណង់ទេអត់មានគេហៅទេហើយចឹងអត់មានអីហូបខ្ញុំអត់មានបាយហូបអត់បាយ
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីសាក់សូនីគឺលោករស់អានដែលកំពុងអង្គុយក្បែរប្រពន្ធទាំងជើងប្រឡាក់ទៅដោយស៊ីម៉ង់និយាយថាលោកបានលឺអំពីបានក្រីក្រហើយថែមទាំងបានទៅទទួលបាននេះពីចៅសង្កាត់ផងដែរប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកមិនត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រដោយគ្រួសាររបស់លោកនោះទេ
អត់បានប្រាប់ផងគាត់ថាគាត់ដំណោយពីសម្ដេចមកនឹងអាចមកដល់ដៃអ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងឲ្យយើងថែរក្សាទុកទៅព្រោះសម្ដេចមិនឲ្យងាប់ទេអ្នកក្រីក្រ
គ្រួសារអ្នកស្រីពុំចន្ទថននិងគ្រួសារលោករស់អានស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន204គ្រួសារដែលគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋក្នុងគ្រាកូវីដ -19 នេះនេះបើយោងតាមចៅសង្កាត់រងទី1នៃសង្កាត់គោកឃ្លៀងលោកកុងសំបូលោកកុងសំបូបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទមួយនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាថារហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំង204មានគ្រួសារមួយចំនួនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភរួចរាល់និងមួយចំនួនទៀតមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់មានទូរស័ព្ទជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកចៅសង្កាត់រងទី1រូបនេះបន្ថែមថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏នៅមានពលរដ្ឋមួយចំនួននៅបន្តស្នើសុំបានក្រីក្រជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកចៅសង្កាត់រងទី1គង់សម្បូរបន្ថែមថានៅរាល់ពេលពលរដ្ឋទៅធ្វើបានក្រីក្រនិងនៅពេលចែកបានសង្កាត់តែងប្រាប់ពួកគេថានេះជាអំណោយសម្រាប់ជួយប្រជាជនក្រីក្រនិងមានប្រាប់ថាជាថវិការបស់រដ្ឋផងដែរ
អត់ប្រាប់ថាជាអំណោយសង្គ្រោះដល់អ្នកក្រីក្រដែលក្នុងអានៃ COVID នេះសម្រាប់លោកលះបងរដ្ឋាភិបាលរបស់បងមកជួយប្រជាជនក្រីក្រសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រ
ប៉ុន្តែមានការបញ្ជាក់ថាថវិកានឹងជារបស់រដ្ឋឬក៏យ៉ាងម៉េចទេលោកពូ
ពេលបងមកបញ្ជាក់អង្គធ្វើមិនបាត់បាននេះបញ្ជាក់ថាន
ៅខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកក្រីក្រចំនួនជាង560,000គ្រួសារឬស្មើនឹងចំនួនមនុស្សប្រមាណជា2,300,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសុខាភិបាលនិងផ្តល់សាច់ប្រាក់ប្រចាំខែក្នុងកម្មវិធីជំនួយសង្គមក្នុងអំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋក្រីក្រទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារឥទ្ធិពលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងតារាងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដែលកំណត់ក្នុងកម្មវិធីជំនួយសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រួសារក្រីក្រតាមទីប្រជុំជននៅភ្នំពេញនិងនៅទីប្រជុំជនតាមខេត្តនានានឹងទទួលបាន120,000រៀលក្នុងមួយគ្រួសារ បន្ថែមពីនោះសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទទួលបាន40,000រៀលទៅ52,000រៀលហើយកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំនឹងទទួលបាន40,000រៀលក្នុងម្នាក់ចំណែកគ្រួសារក្រីក្រនឹងងាយរងគ្រោះនៅតាមជនបទក្នុងបណ្ដាខេត្តនានាមួយគ្រួសារនឹងទទួលបានចំនួន80,000រៀលសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទទួលបាន24,000រៀលនិងកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំទទួលបាន24,000រៀលប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលើកឡើងថានីតិវិធីស្មុគស្មាញនិងកង្វះយន្តការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវអាចធ្វើឲ្យមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការជួយគ្រួសារក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 នេះលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធភាពគណនេយ្យសង្គមបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាថាលោកបារម្ភថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនក្រីក្រដែលធ្វើឡើងដោយមានតែរដ្ឋាភិបាលមិនមានភាគីឯករាជ្យសម្រាប់ចូលរួមអាចធ្វើឲ្យការកំណត់មានភាពលំអៀងទៅរកបកពួកនិងនិន្នាការនយោបាយ
បាទនេះថាគណៈកម្មការមួយដែលមានសមាជិកចម្រុះពេលនោះវាអាចចូលរួមកាត់បន្ថយនៅការរើសអើងនយោបាយនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលសមាជិកឬក៏អត្តសញ្ញាណអ្នកក្រីក្រដើម្បីទទួលបាននូវបានសមត្ថភាពនឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានគណៈកម្មការចម្រុះដែលមានតួអង្គឯករាជ្យចូលរួមទេយើងនៅតែមានការមន្ទិលអំពីលទ្ធភាពនៃការកើតមាននៅការរើសអើងនយោបាយនឹងដែរពីព្រោះអីយើងដឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក៏មាននានាការនយោបាយផ្សេងៗគ្នាដែរណា
ចំណែកលោកអឹមណូរិនប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះថាបើតាមការសង្កេតរបស់លោកលោកឃើញមានពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានជីវភាពក្រណបើក៏ទទួលបានបានក្រីក្រផងដែរលោកបន្ថែមដោយបារម្ភអំពីនីតិវិធីនោះថាអាចមានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ
អ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភគឺអ្នកដែលគាត់មាននិន្នាការផ្ទុយពីនឹងគាត់អាចរងនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចបង្កជាឧបសគ្គក្នុងសម្រាប់គាត់ក្នុងការទទួលបានសេវាការឧបត្ថម្ភនឹងពីរដ្ឋាភិបាលព្រោះយើងជុំការឆ្លប់លឺគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍សម្ដីថាហេតុអីគាត់ត្រូវគណៈបកដតីប៉ុន្តែដល់មានបញ្ហាត្រូវការជួយហេតុអីមករកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងធ្លាប់បានលើកឡើងខ្លងមកដែរ
លោកអឹមណូរិនបន្ថែមថាអញ្ញាធរដល់កំណត់អត្តសញ្ញាណនិងផ្ដល់បានក្រីក្រដល់ពលរដ្ឋត្រូវប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យច្បាស់អំពីប្រភពថវិកានិងថាមិនត្រូវប្រើប្រាស់ឱកាសនោះដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយនោះទេ
អ្នកនយោបាយគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ឱកាសដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាកសិការឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឯផ្សេងៗជារបស់រដ្ឋបន្តែយើងប្រើពាក្យថាពីសម្ដេចពីអញ្ចឹងហើយតែងជុំការទៅអាចមានអ្នកខ្លះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគណៈបកទៀតតែនេះវាផ្ទុយពីគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិអញ្ចឹងណាព្រោះថវិកាជាតិគឺបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនមែនជាថវិការបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទេគឺជាថវិការួមសម្រាប់កសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងមូល
កម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកក្រីក្រធ្វើឡើងដោយមានការគាំទ្រនិងសហការពីសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការ UNICEF និងអង្គការ GIZ ដែលជាអង្គការគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និងអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីអឺណារីបឺប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយសង្គមនៃអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថា UNICEF និងអង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតបានគាំទ្រកម្មវិធីជំនួយសង្គមនាពេលកន្លងមកដែលផ្ដល់សាច់ប្រាក់ទៅស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំជាដើមអ្នកស្រីបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ន UNICEF បានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធរៀបចំប្រព័ន្ធនេះឡើងវិញដើម្បីផ្ទេរសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការរចនាកម្មវិធីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងក្របខ័ណ្ឌក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃអ្នកស្រីបញ្ជាក់តាមនៃដើមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាយើងសង្ឃឹមថាសង្គមស៊ីវិលនឹងចូលរួមតាមដានក្លំមើលនិងគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ COVID-19 និងលើពីនេះដោយផ្អែកលើគម្រោងវិជ្ជមាននៃការចូលរួមក្នុងវិស័យផ្សេងៗតាមរយៈក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជានិងកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពនិងបណ្ដាញដែលមានស្រាប់ផ្សេងទៀតចំណែកលោក Olor the Tin Chem ប្រធានគម្រោងអង្គការ GIZ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអូស្ត្រាលីនិងអាល្លឺម៉ង់ចំពោះអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកក្រីក្រមានភាពពិបាកដោយសារព័ត៌មានជាច្រើនមិនអាចមើលឃើញនិងមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់បានទេលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងករណី ID Pool វិធីសាស្ត្រសំខាន់ដែលត្រូវបានប្រើគឺ Proxy មានន័យថាការធ្វើតេស្ត នេះជាបទសម្ភាសន៍មួយដែលក្រុមគ្រួសារត្រូវបានសួរអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេតកតងនឹងទិដ្ឋភាពជាច្រើនរួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេមានជំរកដែលពួកគេរស់នៅតើពួកគេឈឺឬអត់ជាដើមក្នុងសន្និសីទមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីនីតិវិធីនិងដំណើរការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជួយគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាលោកសំហេងបុរៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមការិច្ចថ្លែងថាការកំណត់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីផ្តល់បានសមត្ថភាពនឹងនៅតែបន្តធ្វើជាបន្តបន្តដោយលោកជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដែលចង់បានបានក្រីក្រទៅទំនាក់ទំនងពីមេឃុំឬចៅសង្កាត់ដើម្បីឆ្លងកាត់ការសួរនាំអំពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួន
គ្រួសារក្រីក្ររបស់យើងផ្សេងដែលលោកមានគិតថាខ្ញុំអាចស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារខ្ញុំត្រូវបានប្រែប្រួលហើយអញ្ចឹងគាត់អាចស្នើសុំដើម្បីទទួលលើរបបណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលយើងបានតាមរយៈការដាក់ពាក្យមកឃុំបាទហើយពេលនោះឃុំនឹងមាននីតិវិធីមួយចំនួនដើម្បីកំណត់គាត់បានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាណាក់ការនេះគឺយើងមាន2លាន3សែននាក់នេះបាទ2លាន3សែននាក់ហើយនៅ56 60,000គ្រួសារនេះតែសិនណាក់ការបន្តបន្តគឺយើងនៅបន្តទទួលនៅការស្នើសុំជាបន្តបន្តទៀត
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2020បញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច 1.76 លាននាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យហើយថាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3ទៅ 11% ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បាត់បង់ចំណូលអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាលោកថេងបញ្ញាធនប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាថាអ្នកដែលចង់បានប័ណ្ណក្រីក្រត្រូវទៅជួបមេឃុំចៅសង្កាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពគ្រួសារជាមុនហើយនៅពេលទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្រពួកគេត្រូវសួរទៅមេឃុំដើម្បីទទួលបានលេខកូដគណនីវិញដើម្បីបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ខែ
ប្រជាជនទាំងអស់ដែលមានប័ណ្ណសមត្ថភាពពេលនេះគាត់ត្រូវតែយកទៅចុះបញ្ជីនៅឃុំសង្កាត់ដើម្បីបង្កើតជា account វិញបើសិនជាគាត់អត់យកទៅចុះទេគឺប័ណ្ណហ្នឹងគ្រាន់តែនៅមានតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគ្រាន់តែថាអាចទៅពេទ្យទៅអីបានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺពេលនេះគឺអត់មានទេ
លោកថេងបញ្ញាធនបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបានបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាំងនេះគឺជាអ្នកទទួលបានប័ណ្ណត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមិថុនាហើយថាពលរដ្ឋដែលទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្របន្ទាប់ពីថ្ងៃ1ខែមិថុនានឹងត្រូវបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនាខែបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានចាត់វិធានការក្តៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ប្រសិនបើហ៊ានគប់ខិតគ្នាដាក់បញ្ចូលសាច់ញាតិខ្លួនឯងដែលមិនមែនជាគ្រួសារក្រីក្រនឹងងាយរងគ្រោះពិតប្រាកដដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភលោកសរសេរបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាក្នុងសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយថាខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការក្តៅហើយយើងមិនមានការលើកលែងឡើយប្រសិនបើរកឃើញថានៅក្នុងភូមិនិងឃុំសង្កាត់ណាមួយមានករណីមិនប្រក្រតីនេះកើតមានឡើងថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានលើភាពមិនប្រក្រតីនឹងការតវ៉ាជំវិញការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 នាថ្ងៃទី2ខែកក្កដាលោកវងសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចទទួលស្គាល់ថាមានមន្ត្រីឃុំសង្កាត់មួយចំនួនបានធ្វើការងារមិនប្រក្រតីចំពោះការចែកបានជូនគ្រួសារក្រីក្រប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងអ្វីខ្លះទៅលើមន្ត្រីទាំងនោះទេលោកគ្រាន់តែបន្ថែមថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែកក្កដាមានគ្រួសារក្រីក្រជាង420,000គ្រួសារទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលស្មើនឹង 81% នៃគ្រួសារក្រីក្រ 560,000 គ្រួសារតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់អ្នកស្រីសាក់សូនីដែលកំពុងមានជំងឺក្រពះនិងមានស្វាមីជាកម្មករសំណង់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID ផងនោះមិនទាន់ទទួលបានទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅឡើយនាយីបណ្ដើយកដៃជូតទឹកភ្នែកបណ្ដើអ្នកស្រីសាក់សូនីសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនឹងទទួលបានលុយដែលរដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភដើម្បីអាចជួយគ្រួសារអ្នកស្រីក្នុងអំឡុងពេលអត់មានការងារធ្វើមួយរយៈនេះបានឆាប់ឆាប់រាជការប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនកាន់តែឯកភាពគ្នាលើភាពចាំបាច់នៅក្នុងការទប់ទល់និងការជះឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសទាក់ទិននឹងរឿងបច្ចេកវិទ្យានិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោក Jeff Selden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនសម្លេងអំពីគោលបំណងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការវាយបកប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនលើឆាកអន្តរជាតិដែលចំណុចនេះគឺស្របជាមួយនឹងគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងការទប់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបើទោះបីជានៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាបន្តអំពីវិធីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាពួកគេកំពុងចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងការដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភនានាទាក់ទិននឹងការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei ជាដើមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញចល័ត 5G ក៏ដូចជាលើបញ្ហាមនុស្សធម៌នានាដូចជាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងលើចិត្តសាស្ត្រភាតិច Uyghur ជាដើមប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធអមិត្តមួយចំនួនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការឆ្លើយតបជាមួយចិនក្នុងកម្រិតល្មមដោយមិនត្រូវប្រកាន់យកនៅវិធីធ្ងន់ធ្ងរពេកដូចអ្វីដែលពួកគេបានឃើញរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ធ្វើកន្លងមកទៅលើប្រទេសចិននោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាឡម៉ង់អ្នកស្រី Annie Grace Graham Karen Bauer បានថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកាស្ដីពីរឿងការពារជាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតាមអនឡាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាវាជាការងាយស្រួលហើយផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅអារម្មណ៍ល្អប្រសិនបើអ្នកប្រាពាកធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែយើងដឹងថាវិធីនេះជារឿយៗបានរារាំងដល់ទំនាក់ទំនងនិងរាល់ឥទ្ធិពលដែលអាចមានអ្នកស្រី Graham Karen Bauer ក៏បានលើកឡើងពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការតតាំងជាមួយប្រទេសចិនលើបញ្ហាលំបាកមួយចំនួនផងដែរដោយនៅតែរក្សាការប្រឡូកនិងមិនត្រូវដកខ្លួនចេញនោះទេអ្នកស្រី Graham Karen Bauer បានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងន័យរិះគន់លើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីសមាជិកភាពអង្គការសុខភាពពិភពលោកយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើយើងមើលឃើញថាចិនព្យាយាមបង្កើននូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើអង្គការអន្តរជាតិនានាដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍ប្រទេសផ្សេងៗហើយគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះនោះយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យអង្គការទាំងនោះចុះខ្សោយនោះទេទ ույ ទៅវិញយើងត្រូវប្រឡូកឲ្យបានខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងអង្គការទាំងនោះមន្ត្រីដទៃទៀតបានលើកឡើងពីភាពចាំបាច់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាលោករ៉ាដិកស៊ីកូស្គីប្រធានគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកានោះថាយើងគួរធ្វើការឲ្យបានដិតដល់លើរឿងនេះសង្គ្រាមមុខព្រួញពីរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអឺរ៉ុបនិងចិនក្នុងពេលតែមួយជាគំនិតមួយមិនល្អនោះទេការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនានាបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមន្ត្រីអាមេរិកកាំងបានប្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងចិននោះនឹងបន្តបង្កើនកម្ដៅថែមទៀតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert O'Brien បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី8កក្កដាថាអ្នកនឹងមើលឃើញនូវវិធានការជាក់ស្ដែងសំខាន់ៗមួយចំនួនទាក់ទងនឹងចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនិងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោក O'Brien បានសម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនមួយចំនួននឹងការបង្ក្រាបផ្នែកសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនកំពុងធ្វើមិនមែនត្រឹមតែប៉ះពាល់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺវាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាវាប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលយើងដំណើរការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនបណ្ដោយឲ្យរឿងទាំងនេះកើតឡើងនោះទេសារព្រមានរបស់លោក O'Brien បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះកាលពីមួយថ្ងៃមុនរបស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Christopher Frey លោក Frey បានហៅប្រទេសចិនថាជាការគំរាមកំហែងចំពោះសុខភាពជីវភាពនិងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Frey បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតូចមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដើម្បីឲ្យខ្លាចជាមហាអំណាចទាំងមួយគត់នៅលើពិភពលោកតាមគ្រប់មជ្ឈបាយចាំបាច់ទាំងអស់នៅពេលដែលប្រទេសចិនរំលោភច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់យើងនិងច្បាប់អន្តរជាតិដទៃទៀតយើងនឹងមិនអត់ធ្មត់បាននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរ សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាសយដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ូអេឡាបន្តរងទុក្ខវេទនានៅក្រោមរបបមិនស្របច្បាប់ដែលមានគោលបំណងបំផ្លាញស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបបរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបានពង្រឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការរារាំងនៅលទ្ធភាពនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាតុលាការកំពូលដែលត្រួតត្រាដោយរបបរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្រប់គ្រងរបបនេះដោយក្តោបក្តាប់ស្ថិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋសភាជាតិក្នុងការតែងតាំងសមាជិកសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិមួយនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមិនស្របច្បាប់នេះបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូខាងមុខនេះអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាគឺជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់ដែលមិនត្រូវបានត្រួតត្រាដោយលោកម៉ាឌូរ៉ូហើយបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីលោកវ៉ាន់កៃដូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្កោលទោសក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាអាយ៉ងរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូថាបានបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់របបរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូដើម្បីឲ្យរបបនេះអាចបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចដោយខុសច្បាប់ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ូអេឡាលើសពីនេះទៀតតុលាការកំពូលមិនស្របច្បាប់ដែលហៅកាត់ថា TSJ នេះក៏បានលួចឈ្មោះនិងកិត្តិសព្ទរបស់គណៈបកប្រឆាំងចម្បងចំនួន3និងបានចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកទាំង3នោះដោយមន្ត្រីក្រោមអាវាតរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូវិញការបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងដែលជាអាយ៉ងនេះគឺជាផ្នែកមួយទៀតនៃផែនការរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលពិភពលោកថាប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ូអេឡាមានជម្រើសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតដែលលោកត្រួតត្រាលោករដ្ឋមន្ត្រីផមភីអូបានលើកឡើងថាការសម្រេចនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងតុលាការកំពូលដែលមិនស្របច្បាប់មានគោលដៅតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីបដិសេធសិទ្ធិដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានរបស់ពលរដ្ឋវេណេស៊ូអេឡានៅក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោករដ្ឋមន្ត្រីផមភីអូបានប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ូអេឡានិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតដែលបន្លំនេះទេអ្នកដែលសហការគ្នាបដិសេធសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ូអេឡាអាចនឹងត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះឆាប់ៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានផែនការប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលហៅថាផែនការផ្ទេរអំណាចបែបប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាដែលរួមមានដូចជាការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្ទាន់មួយដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយដែលអាចដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌បានភ្លាមៗនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងអង្គនីតិបញ្ញត្តិក៏ដូចជាមេគាដើម្បីដកទណ្ឌកម្មនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាចេញផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីផមភីអូបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ូអេឡាដែលចង់បានសេរីភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.